Бейжиң убакыты саат 14.
Өмүр кубулуштары менен адамдар ара карым-катнаштын сан алуан кагыйдасын кагаз бетине катыралап, өткөндөн ойгортуп, болашакка багдар силтейтин сөз өнөрүнүн көлөмдүү саласы болгон романнан сыр чертетин Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміз жазушылары Логан Бинг мен Ян Илан жазған «Қызыл жартас» атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Иіндері түсіп, қолдарын қусырып келе жатқан олар тұла бойымен қалтырап дір-дір етеді. Бет сүйектері шодырайып, жүдеу тартқан арық жүздерінде титтейде өңсөл жоқ. Бозарып кеткен көздері үмітсіз көз шанағының ішінде шүңірейіп тұр. Дария жағасына жеткен соң, жаяу кірекеш көтеріншекті жерге қойды. Жаңапай ақшасын төледі де, қайшалысып жатқан жолаушылардың арасында кеменің жүруін тосып тұра берді. Қарс алдынан соққан дария желі, киімнің етегін желбіретіп, ылғалды тұман теңізі оны қоршап алды. Ол сол кездің жаңа үлгісіндегі мәуті пальтосының түймесін түймеленіп, екі қолын қалтасына салып тұрды. Жаңапайдың жалпы тұлғасы затында әрі қарапайым, әрі тап-тұйнақтай ретті көрінетін еді. Ал қазір мәртебелі әйелдің формасында тіпті сымбатты жасанып алған. Дария жағасында кілт тұра қалғанда, әлгі әскерлік ұсталғандардың аянышты халі көпке дейін оның көз алдынан кетпеді. Ауыр жоқшылық пен мұқтаждық жайлаған дихандар кертартпашылардың текпісіне енді қалай төз алсын. Қарсылықтың өршеленген кекті толқыны кертартпашылдар үстемдігінің іргесін сөзсіз шайқалтып, нұр сәулелі болашақты қарсы алады. Жаңапай бірте-бірте тұман теңізінен басқа бір дүниені де сансыз қызыл тудың кең байтақ далада желбіреп тұрғанын, қарулы дихандардың қатпар-қатпар тау арасында топ-топ болып қаптап жүргенін көргендей болды. Лаупыңдар жүрген жақта қазір қызмет негізі ана құрлым жақсарып қалған шығар. Жаңапайдың ойы шарықтай келіп, өз үстіне жүктелген жауапкершіліктің де өте үлкен екенін сезінді. Бұл жолы партия бір топ жолдасты солтүстік Сычуанға баруға жұмсап отыр. Бұған Лаупың сөзсіз қуанады. Былтыр жазғы тұрым Лаупыңды осы Чаутянмен кеме жайына дейін шығарып салып кемеге отырғызып жібергенді. Міне, енді көзді ашып жұмғанша бір жыл өтіп кетті. Әлі де Чунчинде істеген кезіндегісі сияқты қан түкіріп жүрмекін. Оның халықтың азат болу үшін біз қаншалық жалынымыз болса, соншалық нұр беруге тиістіміз дейтін дағдылы сөзі бар еді. Осы сөзін әлі де айта мекен. Ол кезде баласы дүниеге келмеген болатын. Лаупың, біз қайтайын алып бет көріскен күндерде бүкіл еліміз сөзсіз азат болады. Баламыздың да әке деп тілі шығады деуші еді. Ол тағы бірнеше жүз миллион халқы бар ірі елде коммунизм орнату оңай орындалатын жеңіл-желпіс емес. Баланы шолжаңдатып тәрбиелемеу керек. Төңкерістің кейінгі ұрпақтары ауыр тұрмысқа кішкенесінен дағдыланған ыстық суыққа төзімді болып өссін деп бұйырғанды. Қазір сол баласы емшектен шықты. Лаупың суретін көрген соң сөзсіз бір жасап қалады ғой. «Жаңапай» деген бір дауыс құлағының тақ түбінен саңқ ете түсті. Жалт қараған Жаңапайға арқалаған үлкен бір шамаданы бар топтың ішінен сығылыса шығып өзіне қарай келе жатқан пужгау көрінді. Кеменің қозғалуына әлі бір сыпыра уақыт бар. Жүріңіз, біз дария жағасына барып отырайық. Жаңапай шағын көтеріншегін еппен ғана көтерді де, пужгау дертіп, қалың адамның арасынан ауа шалана, тірі жан жоқ жым-жырт дария жағасына келді. Жаңапай көтөрүншөгүн жерге коюп, бейне кайык тосуп отурган жан тәрізді. Көтөрүншөгүнүн үстүндө алаңсыз дем алып отура берди. Пужгау да чемоданын жерге койду. Сонан соң калтасынан кол орамалын алды да кара көк костюмуна жуккан шаң тозаңды кагып сүртүнүп жатты. Өткөн түнү Шау үй нерселерди түн ортосуна таяп эреңе келди. Бирер вакыйга туулуп калдыма деп мен катты састым. Пужгау чемоданын үстүнө отуруп жатып бәсең дауыс менен бейне жай гана әңгімелесіп отырған кісіше Жаңапайдың құлағына сыбырлай сөйледі. Шауюдың айтуынша, Тиңжинбау газетінің қазіргі жағдай және біздің міндетіміз басылған арнаулы санынан 200 нұсқаны және таудағы машина жөнді орны қажет етіп отырған екі жабдықты бәрін кеше кешке хабаршы жолдастан беріп жіберіпті. Чемоданның ішіндегінің бәрі тауға шұғыл қажетті болып отырған оқ дәрілер. Менің айтқаным бойынша реттеп салған бедің, деп сұрады Жаңапай ақырынғаны. Айналасында жүргіншілер жоқ бола тұрса да, ол дағдысынша өте қырақ отыр. Назар аудара қараған адам бола қалғанда да, тұман айыққан соң қайыққа түсуді тосып отырған ғана екі адам еді. Пужгау басын изеді. Сіздің документтеріңізді ең үстіне қойдым. Міне кілт. Жаңапай кілтті алды да, қол орамалмен маңдайын сүртіп жатқан Пужгауға қарап, тосын сұрау қойды. Сен жүгіңді неліктен жаяу кірекешке көтертпегенсің? Тәйірай, чемодан қанша ауыр дейсіз? Пужгау жымыңдай түсіндіре сөйліп, қажырлылау болуға хақылымыз қой. Бір ғана чемоданды несіне кісіге көтертім. Оның үстіне өзімнің көтергенім қауіпсізірек емес пе? Хауіпсіз, деді Жаңапай баяу ғана басын шайқап. Неге екенін кім білсін? Оған Пужгаудың қылығы өзінің қажырлылығын ерекше көрсетіп тұрған сықылды. Сондықтан ол арлы-берлі өтіп жатқан жолаушыларды көзімен меңзей ескертті. Әнекей, қараш өзің, костюм киген адамдардың қайсысы жүгін өздері жаяу арқалап жүр. Пужгау терең бір тыныс алып, үдірейе қалды да, майы жарқырап тұрған шашын тыр-тыр қасы берді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жететін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларда қай қашанда есіңнен шығарма. Япырау, мен мұнан қармаған екеміне? Ол қысыла көліп, қынжыла сөйледі. Мен жазғанның көп жылдар астыртын жұмыс істей тұра, бір чемодан әкелемін деп отбасы бала жаздағанымды қараш. Пужгау өзіне қарап отырған Жаңапайдан жәрдем тілей жауап күтті. Айрылыспақ оңай, бет көрсіпек қиын. Жаңапай, сіз маған бұрын көп көмек көрсеткен едіңіз. Пікіріңіз болса тағы да айтыңыз, жарай ма? Жаңапай ішінен әлденені ойлап отырған тәрізді. Мезгілше тіс шарып пәлен демеді. Шасы райкомының шу жылық міндетін басқа бір жолдасына өткізіп берудің алдында Пужыгаумен талай ирет пикир алысқан болатын. Біраз өткен соң ғана ол Пужыгаудан байып пен жөн сұрады. Сенен бір жұмыс жайын сұрайын. Хуавейден естуімше, сен Чынсуңлинді Чуңшинда шөге барып, әрекеттенуге үнемі жұмсап отырады екенсің. Осы рас па? Бұл өткенгі жұмыс. Пужыгау іркіліп барып іле сөйледі. Сяо Чын Чуңшинда шөсіне тек Хуавейге газет журнал апарып беру үшін ғана оқта текте баратын. Алайда, деді жаң апай тағы да. Меніңше олай істеуін қайткенмен де жақсы емес. Сен өзің егжейтек жел ойлап көрдің бе? Жаң апай, деді Пужыгау жаң апайдың сөзін жете түсінгенде яуенмен жауап қайырып. Рахмет сіздің ескерту беріп, еске салып отырғаныңызға. Мен сөзсіз жұмыс әдісімді жақсартамын. Кемеге түсетін уақыт болып қалды. Жолаушылар екіден үштен дабырласып, жиекке қарай келе жатыр. Пужыгау қамқорлық білдіре сұрады. Жаң апай, сіз бір мезгіл Чуңшинге қайта орала алмассыз. Балаңызға қарайтын дос-жарандарыңыз бар ма еді? Жаң апай баяу ғана басын изеп жауап берді. Оның бәрін ұйым жайғастырып қойды. Мен тек жолдастар балаға артықша қамқорлық етеміз деп, оны шамадан тыс еркелетіп жіберер ме екен деп қана алаңдаймын. Жаң апай, Пыңсыңтау жолдасқа менен сәлем айтып қойыңыз. Үй баяу, жұрт кемеге шығып жатыр екен ғой. Олар қол алысып айырылса берген кезде тарс-тарс мылтық екі атылып кетті де, кемежейдегі қайшалысып жатқан адамдарды шошытып жіберді. Жұрттың бәрі мылтық дауысы шыққан жаққа үдірейе қарасты. Әскерлік ұсталғандар кемеге түсіп жатқанда суға қарғып түсіп қашып кетті деп тұр біреулер. Мылтық дауысы тарс-тарс етіп тағы бір неше рет атылды. Тұман айығын қарады. Анадай жерде тоқтап тұрған бір дың лутинг қарауытып зорға көрінеді. Әскер ұсталған бір топ адам қазғатар кемеге түсіп жатыр. Көк аспан ақ күнді туға далған кеменің кебежесіне зауыттан жаңа шыққан ауыр зеңбіректер тізіліп қойылыпты. Кеменің бас жағындағы ашық тұрған шарбақ есіктің қасында жаяу күрешшілер тобы дағар-дағар әскери азықты кеменің астыңғы қорабына арқалап тасып жатыр. Атып өлтіріп тастады ма? Кім білсін? Айналадағы жолаушылар сөз етісіп тұр. Күн суық, жер тоң. Осындай күнде өзіңгі қарғанын қарай көр. Өзіңгі қарғамағанда қайтсын. Дың лутинг бүгін Сычуаннан шығып кеткелі тұр емес пе? Жаң апай Пужыгаудың қолын қысып, бәсең дауыспен: "Сен енді қайтып кетті. Райкомдағы жолдастарға менен сәлем айтып қой. Дауылды нөсер әлі өтіп кеткен жоқ. Сендер Чуңшинде қалып барасыңдар. Өте сақ болыңдар," деді қадағалап. "Оған алаң болмаңыз, жаң апай," деді Пужыгау сенімді пішінмен күлімсіреп. "Келесі жолы дидарласқанда бұл арадағы тұман тарқап, бұлт серпіліп, күн шұғылалы нұрын шартарапқа шашып тұратындығына мен сенемін. Хош бол." Жаң апай Пужыгаудың қарасы селдір тұманның ішіне сүңгіп ғайып болғанша тігіле қарап тұрды да, сонан соң барып қайық отырды. "Жеке бөлмелі үйге билет алғандар, ана жаққа қарай жүріңдер," деді кеме қызметкерлері билет тексеріп болған соң жөн көрсетіп. Қара түтін толған көмір бөлмесінің ішінде аяз сүйектен өтетін кеме жағалауында адамдар ығы-жығы сығылысып тұр. Бәрі де жеке бөлме билетін сатып ала алмай қарапайым билет алған жолаушылар көрінеді. Кеме жиегіндегі қалтқы перзенттер ия желімен желпініп темір решетканың үстінде сарт сұрт етіп тұр. Безек қағып жылаған бөбектерін бәйек болып уатып аналары жүр. Кеме толы адамдардың уышу дауысы біріне бір ұласып азан-қазан болып жатыр. Кеме тұмсығына таяу жерден жаң апай өз орнын тауып алды. Ол көтеріншегін шешіп, төсек орнын жайылып салып алды да, чемоданын сырып төсектің астына қоймақ болды. чемодан әрі бейік, әрі үлкен болғандықтан сыймады. Сонысын амалсыздан оны қайтадан төсектің үстіне қойды. Осы кезде бір күтуші есік алдан өте беріп еді, жаң апай шақырып алды. Күтуші, кеме қашан жолға шығады, білесіз бе? Туман әлі айыққан жоқ, шамамен сағат 9-дарда жолға шығып қалар. Хыдафу тұрды ма? Бикеш, сіздің фамилияңыз Ли болар. Оның нағаша пекес емессіз бе? Деді күтуші, жаңа үлгіде киінген жаң апайға көз жүгірте қарап. Жаң апай күліп қана басын изеді. Дафу түнгі көзекке шыққан еді, ұйықтап жатыр. Сіз келгенде оятуды маған тапсырып қойған болатын. Сөз аяқтай бере, палтосын желбеге жамылып, Хыдафудың өзі шыға келді. Нағаш апай, мен сізді күтіп тұр едім. Өзіңіз жалғыз қайтып барасыз ба? Бірге жүруге үлкен ағаңның қолы тимей қалды. Елден айрылғалы бірнеше жыл болды. Үйімді сағынып, амандасып келейін деп бара жатырмын. Отыр, жиенінім. Жаң апай төсектің үстінен чемоданын алып, олай қойса да болмады, бұлай қойса да болмады. Сонымен әлде қалай жазғыра сөйледі. Мен осы чемоданды алмайынақ деп едім. Үлкен ағаңның қасарсып болмай қойған. Жол қашық, тым қолайсыз болып отыр. Бұл арада қоярлық орын болмаса, менің бөлмеме апарып қойыңыз, деді де, Хыдафу сырттан бір күтушіні шақырып келді. Мына чемоданды менің бөлмеме апарып қойшы. Күтуші чемоданды көтере беріп еді, жаң апай оны тоқтатып. Тұра тұрыңыз, мен бір нәрсе алып алайын, деп, чемоданды төсектің үстіне қойды да, сол бөлмедегі жолаушылардың көзінше құлпын ашып, алғызыл түсті ішкі үйлігін гүлді торғыннан тігілген астарлы жалаң мешпетін ақтарыстырды. Сонан соң үстіне әдемі ала торғын қол сомкасын алып, ішінен бір дәрі сауытын алды да, шайқап-шайқап қойып күле сөйледі.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кенгуа чаңчи нули, Чунгуа тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте Чунгуа тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, мы将 迎来 改革 开放 40周年. 改革 开放 是 决定 当代 中国 命运 的 关键 一招. 40年 的 改革开放是中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。中国能
экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济 持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会，全面建成小康社会，一个也不能少，共同富裕路上 一个也不能掉队.
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Чунго Коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Үлкен ағаң егжей-тегжейл ойлайды емес пе? Нағаш апаңа лурың еңірларды алып беріп жіберді. Қараш өзінің балық бауыр майында ауыл қыстақтан табылмайды деп жіберіп отырғанын. мені әптін шаршатып өлтіретін болды. Ол күлді де чемоданын құлыптап күтушіге тапсырып берді. Кеменің жүруіне әлі біраз уақыт бар. Біз сыртқа шығып әрбір тамашылап келсе қайтеді, деді Хыдафу. Бұған жаңа пайда қосылып басын изеді. Ол сомкасын қолын алып, Хыдафу мен енді ғана бөлмеден шыға беріп еді. Бөлменің екінші жағынан бір айға естілді. Енді тексеру басталады. Жолаушылар қозғалмаңдар. Кемедегі у-шу дабыр бірден басыла қалды. Ақ киімді екі кеме сақшысы даланда келе жатыр. Олар ілесіп, мылтықты бірнеше әскер келеді. Ызғарлы найзалары жарық жұрқ етеді. Жалпылық бөлмеде тексеру жүріп жатыр. Найзалардың чемодандарды түйіріп, консервалардарды тесіп қабыстырған дауысы, оған араласа, балалардың шырылдап жылаған үні естіледі. Ақырынырақ, менің бұршағымды шашып тастадыңдар. Еденге құлап түсіп, шарқ етіп сынған құм көбінің салдыры естілді. Лешала бажылдаған бір әйел дауысы шықты. Ой, бұл қайран менің бір көбі тұздаған сәйім. Сақшылар бөлмелі үйлерге келген соң, оқушы пішіндес қоспырымды бір бой жеткен, бөлменің екінші бұрышында қатты сұраққа тартылды. Жаң апай қаннен қаперсіз төсектің жамбастап басын көтерді де, қарсы алдындағы бір жолаушыдан жаңа ғана алған орталық газетін қолын ұстаған бойы алаңсыз көз жүгіртіп отыра берді. Бейкеш, сіз қайда барасыз? Жаң апай газетті жайлап қана қойып, сақшыға қыдырта бір көз жүгіртіп өтті де, салқын ғана жауап берді. Үйге қайтып барам. Анықтамаңыз бар ма? Жаң апай әдемі қол сумкасының сырғытпасын сыр еткізіп ашты да, қолғапты қолының сұқ саусағы мен ортаңғы саусағының арасына қысып, сумка ішінен бір анықтама қағазды алып, төсектің үстіне тастай салды. Сақшының ақыраңдаған арыны сәнді киінген әйел жолаушы алдында су сепкендей басылды. Сүлкіге қалған сақшы үлкен таңба басылған анықтама қағазды әдеппен иіліп алды да, сасқалақтай көз жүгірте бастады. «Кешіріңіз, кешіріңіз», деді сақшы тон қалаңдап, ізет білдіре бөлмеден шегініп шығып бара жатып. «Біз өкімет бұйрығы бойынша жүрміз ғой, өкімет бұйрығы ғой». Жан жақтан жауып кеткен қарғыс сіле сақшыларды кеменің ашық үстіне шығарып салды. Кеме сигнал беріп, орнынан жылжи бастады. Жаң апай бөлмеден шықты да, баяу ілбіп кеменің тұмсығына келді. Бұл кезде тұман серпіліп, күн ашылып еді. Алтын арайлы аптап, Жалиңжаң дариясының көк бөңбек айдынында дірілдей тербеліп тұрды. «Хош бол, тау қаласы! Хош болыңдар, жолдастар!» деді Жаң апай үнсіз ғана ішінен. Осы кезде кеме Чаңжаң әскери өнеркәсіп бас зауытының алдыңғы жағынан өтіп бара жатты. Оның көзі Чыңгаң тұратын бозғылт түсті шағын ғана тас кірпіш ғимаратқа қадалды. Таңертеңгі тұман жаңаған айыққан. Жалиңжаң дариясының екі жағасындағы моржа түтіндері өркіш-өркіш будақтап жатыр. Күннің көзі енді ғана жылтырап шығып, Чаңжаң дариясының жағасындағы қызыл жартасқа нұрын себе бастады. Айдынды Чаңжаң сапырылысып жатқан кеме тобының ішінде жүріп келеді. Тау қаласы бір тіндеп артта қалып барады. Оқтын-оқтын соққан дария желі жаңа пайдың жұқа шағы желегін желбіретіп тұр. Қос көзі сонау жыраққа қадалып, қайық басында тұрған оның жүрегіне тамаша армандар лықсып қойылып жатты. Ұзақ жол автомашинасы батпақ шашырата келіп бекетке тоқтады. Жолаушылар жапа тармағай машинадан түсті. Машинаның төбесіндегі қоржын қолаң жүктерді шешіліп түсірілді. Орта жолда жаңапаймен бірге машинаға шыққан Хуауи чемодандар қалап алып, жаңапайдың көрпе жастығында көтеруге оңтайланды. Жаңапайдың солтүстік Сычуанға тұңғыш келуі еді. Хуауи оған жол бастаушы болды да, сапардағы қолайлылық үшін апайлы інілі адамдар болып туысып та алды. жауын қойып тұр. Жол жаман екен, апай. Бұл арада жаяу кірекеш жоқ. Жүгіңізді маған беріңіз, мен көтерейін. Сен чемоданды көтер. Көрпе жастықты маған буып түйіп бер. Дәл осы кезде бекеттегі қызметкерлердің айғайлап сөйлеген дауысын естіп қалды. Жолаушылар, бекеттен тізіліп шығыңыздар. Көтеріншік жүк тексеріледі. Қадірлі тыңдармандар, жоғарыда тыңдағандарыңыз еліміз жазушылары Логан Бин мен Ян Илен жазған «Қызыл жартас» атты роман. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай аласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазекқызы. Дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы. Бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге